Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, знову повертаємося ми в живий ефір і наразі маємо 16 годину і сьогодні в нас буде в гостях з катехезою сестра Діогена Терешкевич і буде вести таку навчальну ознайомчу катехезу на тему аналіз державної політики у вирішенні проблем безпліддя з позиції засад біоетики. Отож, щиро вітаємо вас, сестро Діогено, слава Ісусу Христу, надаю вам слово.
Слава Богу навіки, пані Емілія, щиро дякую. Дорогі радіослухачі, тема вже була озвучена. Отже, аналіз державної політики у вирішенні проблем безпліддя з позиції засад біоетики. План до лекції був такий, катехези. Біотичні проблеми репродуктивних технологій, допоміжні репродуктивні технології як загроза людському життю та гідності людини, також нормативно-правові акти України щодо репродуктивних технологій, також критерій етичної дозволеності допоміжних прокреативних технологій і протидія допоміжним репродуктивним технологіям – це на протехнології. Такий би був план. То я хочу зацитувати слова зі Святого Письма. «Що ти зробив? Голос крови брата твого взиває до мене з землі». Це книга «Буття», розділ 4, вірш 10. І також хочу зачитати уривок слова із Псальма 4, 7, розділ Псалом 4, вірш 7. «Яви нам, Господи, світло лиця Твого». Ну і помолимось, поставимо себе в Божу присутність. Господи, силою Твоєї божественної любові дай нам ставитися з пошаною до гідності і неповторної цінності кожного людського життя, як Твого дару. Будь з нами, Господи, на цій дорозі за чистоту моралі, здоров'я, життя і цілісності кожної людської особи на нашій землі. Допоможи нам іти дорогами Твоєї чистоти і святості, які Ти приготував Твому улюбленому творінню, людині. Хай буде тобі вся слава, честь, хвала Отцю, Сину, Святому Духові. Пресвята Богородице, заступайся за нас на цій дорозі життя перед престолом Всевишнього. Амінь. Отже, тема озвучена. Зараз одна хвилинка.
Так, а я нагадаю нашим слухачам, що ближче до 17-ї години ви будете мати можливість телефонувати до нас в студію, задавати питання, які вас цікавлять, сестрі Діогені.
Дякую. Отже, чинні нормативно-правові акти України стосовно допоміжних репродуктивних технологій загалом спрямовані на закріплення права на їх застосування, залишаючи без належної уваги біоетичний аспект. Зростаючий обсяг знань технологічного характеру не є запорукою того, що людство зберігає свій потенціал людяності. Тому дуже актуальними є питання біоетичної поведінки у сфері застосування репродуктивних прав людини в контексті державної політики. Адже вони безпосередньо торкаються дару людського життя. У тілі і через тіло стає доступною сама людська особа у її конкретній реальності, тобто в духовній, душевній і тілесній цілісності. Людина завдяки своїй особистій гідності має право бути зачатою в гідний спосіб, тобто в подружньому єднанні в любові, та зростати при своїх генетичних батьках. Багато нових репродуктивних технологій не лише порушують це право, а й призводять до смерті, перетворюють людину на продукт лабораторних технологій, у яких, на жаль, техніка у сучасному світі переважає над етикою. Також не вирішують проблем безпліддя. І це є великою проблемою не лише для всього світу, але насамперед для України. де прогалини у законодавстві спричинили донації яйцеклітин та ембріонів для закордонних пар, а також бум сурогатного материнства. Під час весняного карантину 2020 року, пов'язаного з коронавірусом, в Україні багато дітей, народжених від сурогатних найманих матерів, були позбавлені на декілька місяців батьківського піклування через те, що було скасовано міжнародні авіарейси. І це лише маленький фрагмент великого обману під назвою допоміжні репродуктивні технології, які не лікують безпліддя, а спричинюють ще більше проблем. Так, штучне запліднення не лікує безпліддя, не шукає причини неплідності, щоб усунути. Проблема зі здоров'ям жінки та чоловіка, які пов'язані шлюбними зв'язками, залишається. Допоміжні репродуктивні технології є малоефективними. При тому майже 20 ембріонів, тобто людських життів, гине, щоб народилася одна дитина. Якщо жінка має проблеми із виношуванням, то не зможе народити зачату штучну дитину. Допоміжні репродуктивні технології також відкривають шляхи для схрещення людських і тваринних гамет, клонування, партеногенезу, що заслуговує на осуд. Статистика свідчить, що неплідність трапляється у 8-29% усіх подружніх пар. І немає тенденції до зниження у всіх країнах світу. Водночас у 55-65% випадків неплідною є жінка, у 45-55% – чоловік, а здебільшого – чоловік і жінка одночасно. У світі щороку з'являється близько 10 мільйонів нових неплідних шлюбних пар. За даними Міністерства охорони здоров'я України, на сьогодні в нашій країні близько 15-20% подружніх пар страждають від неплідя. Рідко згадується, що у 75-80% випадків причиною виникнення неплідя у жінок є аборт, використання засобів контрацепції, а у 15-25% – запальні процеси статевих органів. Вирішення проблеми неплідя все частіше поєднується з пропагандою використання методів допоміжних репродуктивних технологій. У 70-х роках ХХ століття виник і почав розвиватися напрям екстракорпорального позатілесного запліднення для вирішення проблем неплідності. 25 липня 1978 року в Англії народилася Луїза Браун. Це перша в історії людства дитина з пробірки. Перед тим, як 10 листопада 1977 року відбулося перенесення її 8-клітинного ембріона в порожнину матки, що призвело до настання маткової вагітності, було зроблено близько 600 спроб ембріональних переносів. 600 людських життів принесено в жертву, і ця одна дитина народилася. Кожного року у світі внаслідок екстракорпорального запліднення народжується понад 30 тисяч дітей. Проте лише 3-5% усієї кількості ембріонів остаточно розвинулися і народилися. Отже, згідно з визначенням ВООЗ, Всесвітньої організації охорони здоров'я, допоміжні репродуктивні технології – це методики лікування безпліддя, за яких маніпуляції з репродуктивними клітинами, окремі або всі етапи підготовки репродуктивних клітин, процеси запліднення і розвитку ембріонів до перенесення їх у матку пацієнта здійснюється в умовах інвітро, тобто в пробірці. і до тих допоміжних репродуктивних технологій належать запліднення у пробірці з перенесенням ембріону в організм матері. Ця техніка називається FIVET, це міжнародна номенклатура, назва, це перші літери тих самих слів англійською мовою. Отже, по-українськи запліднення в пробірці і перенесення ембріона в організм матері, чи fertilization in vitro, embryo transfer. Отже, також ін'єкції сперматозоїдів у цитоплазму яйцеклітини, тобто трансцитоплазматична ін'єкція сперматозоїда. Також донорство яйцеклітини від здорової жінки. Штучна інсемінація спермою чоловіка або донора. Якщо донора, то гетерологічне запліднення без участі одного з подружжя. Також сурогатне материнство, тобто виношування ембріонів найманою здоровою жінкою. Ці технології спричинилися до таких явищ, як наймані матері, FIVET для самотніх жінок, вдів, гомосексуальних пар і навіть літніх жінок. Розглянемо технологію FIVET. Ця репродуктивна технологія етично неприпустима, бо передбачає маніпуляції людським життям, негідний для людини спосіб зачаття, є загрозливою для її життя. Морально-етична оцінка FIVET виявляє його негативні сторони. Отже, жінці проводять гіперстимуляцію яєчників, під час якої вона отримує велику кількість гормонів, щоб спричинити одночасне дозрівання багатьох яйцеклітин, які отримують за допомогою пункції яєчників через стінку піхви. Після гіперстимуляції зростає ризик захворіти на рак яєчників. Чоловік здає сперму різними способами, причому деякі з них – мастурбація – не відповідають положенням персоналістичної біоетики, тобто морально неприпустимі. Якщо особи не мають своїх повноцінних статевих клітин, їх купують. При заплідненні в пробірці яйцеклітина і сперматозоїд після певного приготування поєднуються між собою спонтанно. Часто поєднання статевих клітин проводять за методом трансцитоплазматичної мікроін'єкції сперматозоїда в яйцеклітину, допомагаючи пропусканню. По-перше, FIVET створює розрив між подружнім єднанням і розмноженням людини, що призводить до дегуманізації подружнього акту. При зачатті в пробірці не потрібне єднання тіл в статевому акті. В такому позатілесному заплідненні від подружжя залишається що? Лише генетична спадковість, бажання мати дитину і вагітність матері. Немає взаємного самовіддання та продовження роду в любові. Зачаття здійснює стороння особа, тобто лікар. По-друге, FIVET спричиняється до масового знищення ембріонів, тобто вбивства людської істоти. Запліднення в пробірці завжди призводить до смерті ембріонів тому, що технологія FIVET передбачає продукування більшої кількості ембріонів, ніж буде імплантовано. Ембріони культивуються у живильному середовищі, яке використовується протягом перших кількох днів перед імплантацією і також має здатність негативно впливати на швидкість росту плода, що є основним фактором ризику розвитку багатьох хронічних захворювань у дорослому житті. Зважаючи на результати передімплантаційного дослідження, селекціонують ембріони, які мають імплантувати в матку. Хворі ембріони знищують, а здорові ембріони залишають для консервації на випадок наступного етапу в разі невдалої імплантації. Кріоконсервування – це спосіб зберігання ембріонів. Здебільшого для цього використовують повільне замороження або вітрифікацію, за допомогою яких досягають зневоднення і швидке замороження. Ембріони зберігають в спеціальних термосах у позначених трубках. Багато з них гине під час заморожування. Отже, вже перед імплантацією з'являються зайві ембріони, доля ембріонів, які залишаються невикористаними, імплантація іншій жінці, що малоймовірно, уживання в експериментах чи для лікування іншої людини, що означає їх смерть. Морально неприпустимою дією є експериментування з ембріонами, відбирання стовбурових клітин для трансплантації, що непоправно шкодить людському ембріону, перериваючи його розвиток. Така дія морально неприпустима. Не можна порівняти імплантацію ембріона з усиновленням народженої дитини. Якщо жінка, керуючись милосердям, готова прийняти такий ембріон, який вже є, щоб врятувати людське життя, то ця дія оправдує факт такого усиновлення, але не виправляє вчиненого злодіяння. Тобто продукування ембріонів в їх на числі, яке було заплановане і здійснене всіма співучасниками цього процесу. Тобто не треба дозволити на цю техніку і не буде тих проблем. Ще однією етичною проблемою є ембріональна редукція. Це такий ефемізм, по суті, це знищення ембріонів. Отже, щоб збільшити ефективність штучного запліднення, у матку імплантують 3 або більше ембріонів. Коли дійде до багатоплідної вагітності, яка може мати ускладнення, тоді часто роблять селективний аборт. Хоча за даними статистики, частота випадків навіть одноплідної вагітності становить лише 20-30% у розрахунку до числа перенесень ембріонів або 15% у розрахунку на одну спробу імплантації. Тоді доводиться повторювати процедуру імплантації, що спричиняє загибель щораз більшої кількості ембріонів, тобто нових людських життів. У свою чергу, багатоплідна вагітність вважається невдачею, адже потрібно підвищити шанси для повноцінного розвитку хоча б одного ембріона. Ось чому в такому разі проводять постімплантаційний, селективний чи єлінічний аборт, тобто під контролем УЗД при терміні вагітності до 10 тижнів у тіла так званих менш якісних ембріонів вводять речовини, які призводять до їх загибелі. Якщо дослідження показують відхилення у розвитку штучно зачатих дітей, пропонують зробити аборт. Селективний аборт з позиції біоетики ніколи не виправданий. Він є вбивством ненародженої дитини. А служіння життю, здоров'ю в такому разі перетворюється на служіння смерті. Біоетика обґрунтувала факт, що людське життя починається з моменту запліднення. Людиною не можна стати, нею можна бути лише від першої миті свого існування, тобто з моменту запліднення. Сьогодні з розшифруванням генома людини не залишилось сумнівів, що від моменту запліднення бере початок життя людської особи. Немає різниці між народженою і ще ненародженою дитиною. Є лише зміна місця перебування. Спочатку дитина знаходиться в утробі матері, а потім народжується. Жінки після штучного запліднення часто не відчувають материнства, менше годують дітей грудьми. Не всі чоловіки ідентифікують себе як батьки, що також пов'язано із порушенням природного процесу запліднення. Проблеми з'являються, коли дитина важко хвора. Не виключаються випадки, коли внаслідок помилки у лабораторії дитина не є генетичним нащадком своїх біологічних батьків. Таким чином, при заплідненні у пробірці продукуються ембріони, смерть яких наперед передбачена та запланована, а метод, який нібито покликаний дати життя, насправді спричинює смерть. Під час проведення FIVET загальна втрата ембріонів сягає 93-94%, і лише мізерна їх кількість виживає. Вважають, що з усієї кількості заморожених ембріонів лише 3-5% зможуть остаточно розвинутися і народитися. Французьке законодавство передбачає знищення ембріонів після закінчення терміну 5-річної консервації, тому що пізніше не гарантовано її якість. І масове знищення ембріонів відбулося вже 1 серпня 1996 року у Великобританії, внаслідок якого було вбито 3300 ембріонів, оскільки закінчився термін їх 5-річного збереження. У Великобританії на кожен ембріон, що досягає народження, припадає 4 ембріони, які використовують для дослідів. Такі ембріони з надчисла вважають теж потенційними донорами ембріональних тканин, які намагаються застосовувати для лікування деяких хвороб, що неприпустиме з позиції засад персоналістичної біоетики. Потрібно мати на увазі ще й такі негативні аспекти цього методу, як медикалізація статевого життя подружжя, постійна непевність в тому, що внаслідок FIVET зможе народитися здорова дитина, штучний вибір статі, євгенічна селекція ембріонів, явище використання найманих матерів, дарування ембріонів, питання інцесту, кровозмішання. Гетерологічний FIVET нівелює такі життєві аспекти людської особи, як синівство, єдинокровність, родинність, батьківство, так, гетерологічне. Тут наявні інші зловживання не лише стосовно шлюбу, а й стосовно дитини, до якої не ставляться як до особистості, що має право знати власних батьків, ідентифікувати себе з ними. У разі сурогатного материнства стає очевидною маніпуляція тілесною природою дитини, яка з одного боку отримує генетичну спадковість від двох конкретних осіб, а з іншого – кров, харчування, життєве внутрішнє маткове забезпечення, що в майбутньому може мати наслідки на психічному рівні, отримує від третьої особи, тобто сурогатної матері. Об'єктом договору, тобто купівлі-продажу, в цьому випадку є не лише матка сурогатної матері, а передусім дитина. При застосуванні цієї технології включаються механізми ринкового регулювання за схемою гроші, так званий товар, гроші, перетворення материнства в бізнес, торгівлю дітьми та своїм тілом. Як вже було зазначено, людська особа є єдністю духа, душі і тіла. Людина має неповторну цінність, мету в собі, а тому не має бути зведена до предмету вжитку, до товару. Будь-які інтереси мають слугувати людині, а не навпаки. Штучне розмноження людини породжує численні етичні проблеми, пов'язані із зневагою подружнього зв'язку і порушенням права дитини народитися внаслідок єднального і плідного акту її батьків. Вже сама засада, на якій ґрунтується запліднення у пробірці, містить зневагу до ембріона, порушує права і гідність людської особи. Ембріон зводиться до рівня лабораторного матеріалу. Метод FIVET призводить до масового і планомірного знищення ембріонів, тому не може бути біоетично і морально виправданий. Не можна дозволити зневажати людське життя, починаючи від самого початку, тобто з моменту запліднення, адже від цієї хвилини все життя є людським, особовим, неповторним. Нині лікарів турбує здоров'я дітей з пробірки. У дітей з пробірки збільшується ризик вроджених вад. Вони частіше страждають від синдрому Беквіта-Відемана, синдрому Ангельмана, тобто патологій, обумовлених генетичними аномаліями. Через вади серця, порушення в кістково-м'язовій та репродуктивній системі. Вони зазвичай передчасно з'являються на світ, і це збільшує ризик їх смертності після народження. Зростає імовірність пухлин, раку крові і сітківки ока. У 5 разів підвищується загроза утворення гемангіом. Також за даними досліджень відомо, що з 82 дітей, зачатих в пробірці, 44 мали неврологічну симптоматику. Зазвичай у народжених дітей з пробірки виникають такі розлади: затримка розвитку 30%, асфіксія при народженні 80%, неврологічні порушення 54%. Діти, зачаті в пробірці, не часто виживають. Вагітність після штучного запліднення пов'язана з підвищеним ризиком тромбозу глибоких вен у вагітних жінок. Бажання мати дитину будь-якою ціною призводить до негідних дій, які чинять їй кривду. Неможливо виправдати та є предметом засудження те, що ембріон прирікають на смерть, селекцію, творячи із ембріонів біологічний матеріал, предмети виробництва чи продажу. Необхідно відкинути технологію, яка переступає через людське життя і гідність ембріону. Технологію життя, що насправді заподіює смерть. Проте, попри те, як настало запліднення і який стан здоров'я дитини протягом життя, кожна людина має гідність особи, і вона заслуговує належної поваги і захисту. Незалежно від того, як настало запліднення, кожна людина є людська особа, заслуговує на гідність і захист її життя. Головним пріоритетом для подружжя, що має проблеми із плідністю, мало б залишається сучасне високоякісне належне лікування, ціллю якого є надання можливості подружній парі досягти природного запліднення та народження здорового потомства. Важливим є правильний діагноз та спеціалізована терапія, що послуговується здобутками всієї медицини. Чинні нормативно-правові акти України щодо допоміжних репродуктивних технологій, які загалом спрямовані на закріплення права на застосування допоміжних репродуктивних технологій та регулювання медичної сторони даного питання, не відповідають, а подекуди і прямо суперечать базисним положенням Основного закону України. Стаття 3, стаття 27 не слугують збереженню людського життя та здоров'я від моменту запліднення та пошані гідності людини як особистості, нехтують гідністю людського розмноження та цінністю, неповторною цінністю ембріону людини. Отже, Основний закон України, Конституція, стаття 3 проголошує, що людина, її життя та здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави. Згідно з Конституцією України статтею 27, кожна людина має невід'ємне право на життя. Ніхто не може бути його свавільно позбавлений. Обов'язок держави – захищати життя людини від протиправних посягань. Тепер розглянемо закон України про охорону здоров'я, Власне, він дозволяє штучне запліднення та імплантації ембріона за згодою подружжя та при збереженні анонімності донора. Подумаємо, анонімність донора, питання ідентичності особистості взагалі порушене. Власне, що етично неприпустиме? Наказом Міністерства охорони України від 9 вересня 2013 року номер 787 про затвердження порядку застосування допоміжних репродуктивних технологій в Україні врегульовано відносини між пацієнтами, тобто жінками, чоловіками, та закладами охорони здоров'я відповідними, які забезпечують застосування методик допоміжних репродуктивних технологій. Отже, встановлено механізм, умови та порядок їх застосування. Визначено необхідні умови для проведення сурогатного, замінного материнства. Затверджено методи допоміжних репродуктивних технологій. Загальне положення щодо проведення штучного запліднення та імплантації ембріонів. Відповідно до цього закону здійснюється донація гамет або ембріона, що є процедурою, за якою донори за письмово оформленою добровільною згодою надають свої статеві клітини гамети, тобто сперму чи ооцити, або ембріони для використання іншими особами у так званому вирішенні проблем безпліддя, що морально недопустимо. Цим порушується гідність і недоторканність кожного людського життя. Що Цивільний кодекс говорить? Отже, Цивільний кодекс України закріплює право повнолітніх жінок або чоловіків за медичними показаннями на проведення так званих лікувальних програм допоміжних репродуктивних технологій. Це стаття 287, частина 7. Стаття 290 Цивільного кодексу України передбачає право на донорство, яке включає право повнолітньої дієздатної фізичної особи бути донором репродуктивних клітин. Звичайно, що морально недопустимо. Сімейний кодекс України, що говорить, 123 стаття регулює так зване визначення походження дитини, народженої в результаті застосування допоміжних репродуктивних технологій. В першому параграфі у разі народження дружиною дитини, зачатої в результаті застосування допоміжних репродуктивних технологій, здійснених за письмовою згодою її чоловіка, він записується батьком дитини. Параграф другий. У разі перенесення в організм іншої жінки ембріона людини, зачатого подружжям в результаті застосування допоміжних репродуктивних технологій, батьками дитини є подружжя. І параграф третій. Подружжя визнається батьками дитини, народженою дружиною, після перенесення в її організм ембріона людини, зачатою її чоловіком та іншою жінкою в результаті застосування допоміжних репродуктивних технологій. Як стверджує українська науковиця Наталя Назар, Цивільний кодекс України від 2003 року, так, у частині 2-25 статті, визначає цивільну правоздатність фізичної особи з моменту народження, що вже суперечить засадам біоетики. Людське життя, адже людське життя починається з моменту запліднення, а не з моменту народження. Тут, власне, згідно з кодексом, починається з моменту народження. Згідно з цим кодексом, правовий статус дитини має особа до досягнення нею повноліття. Малолітньою вважається дитина до досягнення нею 14 років. Стаття 13, перша частина цього кодексу. В кодексі не вказується нижня межа дитинства. Отже, визнання за ембріоном статусу людини є питанням про саморозуміння людини, про відповідальність перед тим, хто з'являється на світ, про людські права на рівноправність і на недискримінацію. Ці нормативно-правові акти щодо застосування репродуктивних технологій не відповідають, а подекуди прямо суперечать базисним положенням Основного закону України. Стаття 3, статті 27. Не слугують збереженню людського життя та здоров'я від моменту запліднення та пошану гідності людини як особистості, нехтують гідністю людського розмноження та неповторною цінністю ембріона людини. Єдиним шляхом подолання існуючих суперечностей є узгодження цих законів у площині не лише з Конституцією, а передусім з природним правом на життя кожної людини, незалежно від етапів чи проявів її існування. Необхідно Україні негайно переглянути чинні нормативно-правові акти, що стосуються допоміжних репродуктивних технологій, прийняти нові закони на основі засад персоналістичної біетики. Сьогодні існують природні розмножувальні технології, тобто напротехнології, є Natural Procreation Technologies, так переклали по-українськи напротехнології, тобто природні, натуральні природні, прокреативні чи розмножувальні технології, які дозволені з морально-етичної точки зору. Це і стимуляція овуляції, і хірургічна корекція фалопіових труб, і лікарська допомога при заплідненні в лоні матері, наприклад. Допомога у просуванні сперматозоїдів після подружнього єднання, або хірургічне діставання яйцеклітини з яєчника і вміщення в матку, де вона запліднюється в природних умовах. З позиції персоналістичної біоетики ці технології не засуджуються, адже вони не порушують права людини бути зачатою в гідний спосіб у подружньому єднанні та любові. Критерії етичної дозволеності напротехнології людини, так, подружній акт з єднальною і розмножувальною функцією разом, запліднення в живому організмі і лише допоміжна технологія, метою якої є допомога у подружньому акті, щоб цілковите єднання подружжя могло спричинитися до зачаття дитини завдяки подоланню перешкоди. Ця дія називається штучне інтракорпоральне гомологічне запліднення, яке підтримує сам подружній акт. Перенесення гамет фалопіїв труби, що відбувається в такому порядку. Сперма, повітряна бульбашка, яйцеклітина, повітряна бульбашка, сперма не може вважатися формою допомоги. Це радше заміна подружнього акту, хоча запліднення відбувається в лоні матері, але гамети довший певний час перебувають поза організмом людини. Напротехнології базуються на встановленні причин безпліддя і корекції розладів природних процесів, які спричинюють неплідність організмі чоловіка та жінки і спрямовані на зачаття і виношування дитини, що передбачає сучасне медикаментозне і хірургічне лікування. Крім того, напротехнології дають змогу подолати проблему звичних викидів, перечасних пологів у тих випадках, коли при стандартному підході виявити такі порушення неможливо. З допомогою напротехнологій можлива рання діагностика та лікування різноманітних гінекологічних розладів, передменструального синдрому, рецидивуючих кіст яєчників, маткових кровотеч, післяпологових депресій. Вони дають змогу детально визначити дату зачаття дитини, що дуже важливо для планування обстежень під час вагітності і передбачення дати пологів. Цей новий напрям у сфері прокреації був започаткований у 90-х роках ХХ століття Томасом Гюджерсом, Сполучені Штати Америки, професор Крейтонського університету, директором Інституту із вивчення репродукції людини імені Папи Павла VI. Який один з небагатьох лікарів і вчених у світі, розпочав у 1970-х роках наукове дослідження природного циклу жінки. В основі лікування жіночого безпліддя лежить метод Крейхтона, тобто популярний у США метод спостереження за циклом жіночої плідності, що дозволяє об'єктивно оцінити гормональні зміни протягом циклу. Клініки напротехнологій також функціонують в Ірландії, Англії, Франції, Німеччині, Словаччині, Польщі. Попри новизну напротехнологій, їх застосування є досить ефективним і безпечним, Журнал Американського управління сімейної медицини ще в жовтні 2008 року опублікував результати досліджень, здійснених у 2008 році вченими Міжнародного інституту відновлюваної репродуктивної медицини в місті Лондоні. Дослідження показали, що із 1100 подружніх пар, які зіткнулися з проблемою безпліддя, 52,8% змогли народити живу дитину за допомогою нанотехнологій. Водночас, третина учасників дослідження раніше безуспішно зверталася до штучного запліднення. Серед респондентів, які раніше не зверталися до запліднення у пробірці, показник народжуваності був вищий, становив 61,5%. Переважно вагітність була одноплідною, на відміну від тих, котрі були отримані за допомогою запліднення у пробірці, де частота багатоплідних вагітностей становила близько 20%. Зазвичай останню так звану проблему вирішують, даючись до селективного аборту, що з етичної точки зору є неприпустимо. Іншою складністю, котра притаманна для нових репродуктивних технологій, є часті викидні. Їх кількість становить 40%. Тоді як при застосуванні напротехнологій ризик передчасних пологів, народження дитини з дуже низькою масою тіла та серйозними ускладненнями вагітності є мінімальним. Також варто зазначити, що напротехнології є ефективними для жінок зрілого дітородного віку після 40 років. Тоді як шанси завагітніти за допомогою штучного запліднення після досягнення жінкою 35-літнього віку суттєво понижується. Отже, напротехнології – це етичний спосіб подолання проблеми неплідності. А також ці методи ефективніші, менш собівартісні, порівняні з допоміжними репродуктивними технологіями. І вони мають набрати належного інформаційного забезпечення в Україні. Шляхом до батьківства – може бути усиновлення, удочеріння покинутих дітей, дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Подружня пара може пережити вагітність у серці. Це благородна справа. Діти з притулку такі ж рідні, як і біологічні. Атмосфера любові, в якій виховується дитина, має не менший вплив, ніж генетика. Ну і можуть такі висновки зробити. Бажання мати дитину будь-якою ціною призводить до негідних дій, які чинять їй кривду. Неможливо виправдати те, та є предметом засудження, що ембріони прирікають на смерть селекцію, творячи із них біологічний матеріал, предмети виробництва чи продажу. Органи публічного управління їм необхідно з повагою та відповідальністю ставитися до кожного людського життя, починаючи з моменту запліднення та гідності продовження людського роду. Попри те, тут важливо підкреслити, як настало зачаття і який стан здоров'я людської особи впродовж життя, кожна людина має гідність і заслуговує належної поваги та захисту. Напротехнології – це етичний спосіб подолання проблеми неплідності, який полягає в наданні можливості подружній парі досягти природнього запліднення та народження здорового потомства базується на встановленні правильного діагнозу та спеціалізованій терапії, що послуговується здобутками всієї медицини. Ну і нормативно-правові акти щодо допоміжних репродуктивних технологій в нас в Україні так не відповідають, а подекуди і прямо суперечать базисним положенням Основного закону України. Зокрема, статті 3, статті 7, не слугують збереженню людського життя та здоров'я від моменту запліднення та пошанні гідності людини як особистості, нехтують гідністю людського розмноження та неповторною цінністю ембріону людини. Публічним управлінцям необхідно створити нові закони в сфері репродуктивних прав людини щодо вирішення проблем неплідності, які були б згоджені не лише з Конституцією, а перш за все – з природним правом на життя кожної людини, незалежно від етапів та проявів її існування, яке є основоположною цінністю біоетики. Також інформування громадян України про етичні способи подолання проблеми неплідності має стати одним з головних завдань Міністерства охорони здоров'я України. Ну і перспективи подальших досліджень полягали в напрацюванні заходів органів публічного управління щодо інформування громадян про етичні способи подолання проблем неплідності. Дякую за увагу. Може, є якісь питання?
Так, сестру, маємо дзвінок. Тож, слухач 098, слава Ісусу Христу. Прошу вас.
Велике слава.
А, перепрошую, ти вже на молитовну лінію до нас дзвониш, так?
Да.
Хвилиночку, будь ласка, почекай, тому що в нас ще не закінчилася програма попередня. Зачекай хвилинку. Немає. Якщо є можливість, маємо ще дві хвилинки, в кого є бажання зателефонувати, задати сестрі Діогені питання згідно цієї теми, то будь ласка. А я нагадую, що з вами зараз на зв'язку сестра Діогена Терешкевич має катехезу на тему екстракорпоральне запліднення або аналіз державної політики у вирішенні проблем безпліддя з позиції засад біоетики. На жаль, немає. О, є в нас телефонний дзвінок 044.
Слава Ісусу Христу.
Слава навіки Богу.
Діогені питання.
Так.
Чи з біоетики можна вважати, якщо людина вважає, що зберігати кожну яйцеклітину і народжувати при кожній можливості, це є правильно доцільною по-божому, чи це вважається по писанню заборонено? Будь ласка, найкраще вам. Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Угу. Дякую. Дякую за запитання. Ви бачите, найкраще має бути єднання в любові і відкритість на розмноження. Ціль статевих органів функції є подвійна – об'єднувальна і розмножувальна. І ці дві функції в супружому акті мають зберігатися разом. Якщо ми будемо розділювати їх, то ми будемо йти проти природи також, ну і проти Божого плану, проти, власне, загальне нерозуміння обидві. Цього питання є таке, що власне кожен орган відтворює ту ціль, дану Богом Творцем. Я вже сказала, що ціль святевих органів, то вони їхнє таке об'єднання в любові і відкритість на розмноження. Ну а про яйцеклітину ми звичайно, що оце, що роблять стимуляцію. Стимулюючи яєчники, стимуляції яєчники, щоб мати яйцеклітини, їх забирають, це морально є неприпустимо. Я навіть маю таке відео студентам, показую у Києві одній із таких фірм, де проводять штучне запліднення. Така, вони таку пропаганду організували, реклама їхня за кордоном, і вони отримують гроші, ті, хто купує ці яйцеклітини, тобто їм ці фірми платять 8 тисяч євро, а ця людина, яка дарує свою яйцеклітину, вона отримує всього 8 тисяч гривень. І потім вона, та людина, яка дарувала свою яйцеклітину, стала безплідна, і також в неї розвинувся рак. Звичайно, що морально неприпустимо. Є природні способи народження дітей. І якщо дійсно є якісь хвороби, то ми шукаємо причини і усуваємо ті хвороби, тобто лікуємо безпліддя. Штучне запліднення, воно не лікує безпліддя, не шукає причини. Отже, в такому відношенні має бути подружній акт з двома функціями разом.
Отож, дякую вам, сестро Діогена, за таку змістовну інформативну катехезу. На жаль, вже наш час добіг до завершення. Дітки вже чекають на молитовну лінію. Дякую за те, що ви так натхненно завжди служите нам на Радіо Марія. Хай Господь вас благословляє, Святий Дух надихає на працю для людей.
Дуже вам дякую.
На все добре.
Вас також Господь благословляє. Дуже дякую за увагу. І за те, що я можу бути разом з вами.
Слава Ісусу Христу!
Слава Богу навіки!